Tenhle kratičký text umožňuje mnohé výklady. Nejspíš se jedná o hádanku, o koán svého druhu. Někteří se snažili z tohoto textu, z té Ježíšovy odpovědi na ten chyták, vyvodit určité zásady pro křesťanskou, sociální a politickou etiku. Ale otázka, jestli to je správná cesta. Ta situace je tady vylíčena velice realisticky. Přicházejí lidé, kteří jsou Ježíšovi protivníci a chtějí mu ublížit, chtějí ho nachytat, chtějí mu dát hádanku, otázku, na kterou, ať dá jakoukoliv odpověď, tak to bude pro něj špatně. Daň byla chápána jako něco, co bylo z různých důvodů nečisté, nejen protože lidé obecně nemají rádi daně, ale tam to byla daň, která byla dána okupantům. Platilo se tím císaři, Římanům, okupantům, proto také ti, kteří tu daň vybírali, ti celníci, byli pohrdáni těmi vlasteneckými židy. A Ježíš, jak víme, vyhledává jejich společnost a vybírá si dokonce mezi nimi jednoho ze svých apoštolů. A pak pro ty ultraortodoxní židy té doby vůbec ten dotyk té mince byl rituálně znečišťující. Na té minci byl obraz císařův a císař zde byl chápán jako božstvo, jako božský císař, čili to bylo rouhání. A například v chrámě se nemohla používat z těch rituálních důvodů ta běžná měna, ale byl ze zvláštní peníz, právě proto seděli u dveří chrámu směnárníci a směňovali ten běžný peníz s tím obrazem císaře za ten chrámový peníz. Takže když by Ježíš řekl, ano, je třeba platit daň, tak ztratí oblibu u lidu, který by v něm chtěl vidět člověka, který povede proti těm okupačním mocnostem. Ale kdyby Ježíš řekl, nemá se platit ta daň, tak je možné obvinit jako politického rebela. Čili ať udělá cokoliv, ať dá tu či onu odpověď, tak si způsobí něco nedobrého. Ježíš prohlédne tuhletu past a dává záhadnou odpověď. Odpovídá nejdříve, tak mě ukažte ten peníz. Oni by ho neměli mít u sebe, jestliže jsou to ti ultraortodoxní židé. A mají ho u sebe, ukazují mu ho. A on říká, co je tam, či je to nápis, či je to obraz. A tak to, co je císařovo, dávejte císaři, ale co je božího, císaři dát nemůžete. Myslím, že smysl toho podobenství, té Ježíšovy odpovědi, a je to jeden z možných, je to jeden z možných výkladů, je nedávejte císaři to, co je boží. Ten běžný výklad je, že je zde rozlišena ta sféra sakrální, náboženská a ta sféra světská, politická. A Ježíš říká, tak to nějakým způsobem vyvažujte. Na tomhle tom byla založena určitá politická teologie ve středověku, na tomto chápání tohoto textu. Mnohokrát to bylo zneužito. Pamatuju si velmi dobře na kolaboranty v kněžských řadách s komunistickým režimem, kteří říkali, no co, tak my přece posloucháme Ježíšovo slovo. To, že si podporujeme ten režim, no tak my mu dáváme, jenom dáváme císaři, co je císařovo. Ale zároveň, jak si jsme zbožní lidé, máme tu svoji zbožnou sféru a tak můžeme žít, jak si tak i tak můžeme se vyrovnat s tím režimem, dát mu, co po nás chce a zároveň si můžeme uchovat tu rituální čistotu zbožných lidí. A proč se pouštět do nějakého disentu, proč tu moc nějakým způsobem provokovat, dejte jí, co po vás chce a ve svém soukromí buďte zboží. Tohle to nebyla poctivá cesta. A zřejmě to není ten výklad, který měl Ježíš na mysli. Domnívám se, že především, že je to odpověď, která je má uvést do zmatku, je má usvědčit z toho, že ten jejich úmysl je nepoctivý. Že tam Ježíš nenabízí nějakou teorii vztahu k politické sféře a tak dále, ale že varuje před tím, je něco, co není boží. Je možné ty věci takto rozdělit? Je něco, co není boží? Rozhodně jsou věci, které nepatří císaři, nepatří politické moci. A to je například lidské svědomí. Lidské svědomí je něco, co patří Bohu, co je božím hlasem, co nemůžeme nabídnout, obětovat, dát do služeb světské moci. A tyto věci, které jsou boží, to je to nejpodstatnější v člověku, to není možné nabídnout pod vládou císaře, mocnosti a tak dále. Takže tohle je takový možný, možná inspirace k přemýšlení o tomhletom textu. Nemůžeme tady asi říct, že je tady jediný správný výklad. Těch výkladů je celá řada. A nejspíš se tam skutečně jedná o takový koán, který je třeba promeditovat, který není možné jaksi promítnout do nějakého ideologického jednoznačného výkladu. Asi taky v různých kontextech, různých situacích tohleto Ježíšovo slovo zní různě. Takže tohle je příklad těch textů, těch vět písma, s kterými nemůžeme být tak rychle hotovi. Tak možná jenom tato poznámka k tomu textu. Pak ten první text, ten byl takovým svědectvím určité nálady prvních křesťanských generací, nálady, které říkám eschatologická euforie. Jakási euforie z toho, že tento svět, jeho řád, jeho mocnosti, jeho systém končí, brzy bude konec světa. A ten konec světa byl těmi prvními křesťany, těmi entuziasty mezi prvními křesťany viděn jako vykoupení, jako věc dobrá a žádoucí. Urychlujte to, říká autor toho textu. Tato naladění, že se blíží konec toho zlého problematického věku a už jsme na prahu té boží věčnosti. To jsou nálady, které se zmocňovaly různých křesťanů v různých dobách. To chiliastické očekávání, to, že ten konec světa už se opravdu blíží a království boží je na dosah, to rozpoznáváme v celé řadě různých obnovných hnutí. Husitství bylo jedno z nich, také tam se očekával blízký konec světa. A bylo to na začátku nového milénia. Svým způsobem i na začátku tohoto milénia se ozývaly určité apokalyptické nálady. Rozlišujeme eschatologii, apokalyptiku a chiliasmus. Eschatologie je to, co se obecně týká konce. konce světa nebo konce lidského života. To poslední, to eschaton, to poslední. Chiliasmus je blízké očekávání toho. To představa, že už je to na dosah, už se to blíží. A apokalyptika je zejména určitý literární styl náboženských textů, které nabízejí scénáře toho, jak to bude vypadat. Konec světa. Tyhle ty motivy eschatologie, apokalyptika, chiliasmus se mnohdy prolínají a někdy jdou samostatně. Eschatologie je nesmírně důležitá kapitola křesťanské věrouky a nesmírně důležitý důraz Ježíšových kázání. V tom biblickém chápání ta eschatologie znamenala proměnu všeho. Byla to jakási kosmická událost. Později, kdy se zklamalo to brzké očekávání konce, tak se ta eschatologie privatizovala. Lidé se zaměřili na tu osobní eschatologii. Co bude po smrti? Co bude po mé smrti? Už se neptali po té transformaci nové nebe, nová země, proměně kosmu, ale to, co bude po smrti. Až ve 20. století, v teologii 20. století, u mnoha autorů, kteří se zabývali specifikou literárních stylů Nového zákona, zdůraznili tu důležitost eschatologických motivů v Ježíšově kázání. A znovu si kladou otázku, co to znamená ta proměna světa. Mnohdy tyhle ty nálady, že něco končí a možná něco nového začíná, byly i známé i světské eschatologie v různých revolučních ideologiích. Byl prvek eschatologie, očekávání toho nebe na zemi, nového řádu. A zejména v dramatických dějinných situacích se objevují různé eschatologické vize. I dnešní doba je těhotná jakousi změnou. Víme, že svět, ve kterém žijeme, je vystaven mnoha ohrožením. A samozřejmě, že to už dnes probouzí a můžeme očekávat ty různé eschatologické a chiliastické nálady. Ano, žijeme ve světě, který po mnoha desetiletích je konfrontován s reálnými hrozbami, které tady už desetiletí nebyly a které mají globální charakter. A samozřejmě je to určitá výzva také pro víru. Je to určitá výzva pro naši zbožnost, je to určitá výzva pro teologii a spiritualitu. Asi po nás Bůh nechce, abychom propadli nějaké horečce, strachu a jaksi toho obrovského těšení na změnu kosmického pořádku, ale má nás vést k bdělosti, ke schopnosti rozeznávání znamení času, k tomu poctivému tázání, co ty výzvy, které přicházejí z dění okolo nás, k čemu nás zvou, k čemu nás vyzývají, co to od nás chce. A to jsou věci, které si myslím, jsou důležitým tématem našeho křesťanského promýšlení. Víte, jistou zvrácenou eschatologii nabízejí ty nejrůznější populistické teorie. Také žijí ze strachu z konce současného řádu světa, také šíří různé chiliastické nálady a nabízejí nám své spasitele a své spasitelské programy. A je to jedno z největších ohrožení našeho světa, tyhle ty populistické trendy, které vítězí na politické scéně mnoha zemí. A jsou to věci, které se blíží i k nám. Takže ta střízlivost, vnitřní pokoj, moudrost, nenechat se vyprovokovat, nepropadnout strachu a přesto si zachovat určitou bdělost, to je asi jeden veliký spirituální úkol, který před křesťany a před lidmi spirituálně bdělými tahle ta doba klade. Tak snad jenom tolik pár myšlenek k meditaci.